Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl Arnþrúðar Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpisögu. Að þessu sinni ætla ég að fjalla um tónlist og feril Más Gunnarssonar. Tónlistamanns og sundkappa sem við þekkjum hér frá stöðinni. Það er heilmargt að gerast hjá honum og við ætlum að fá að heyra hvað er efst á baugi. Góðan dag, Már Gunnarsson.
Já, hæ Arnþrúður, gaman að hitta þig.
Já,
þú... Og gaman að vera með hérna í þættinum. Núna, við erum náttúrulega reykumst alltaf á okkur annað hérna frammi.
Já, nú er þér bara kipt hinum einu í stólinn.
Já, er endar ekki, ég er í þínum seti.
Já, þetta verður að fá að vera svona. En Már, það er gaman að vita, það er svona, þú ert ungur og efnilegur og uppleiði sannarlega svo mikið að gerast hjá þér. Eðna, hvað er núna? Það eru tónleika framundan og
heldur betur.
Ekki á einu stað og ekki tveimur heldur hvað?
Á þremur, allt eru þrendir sem við og hérna, já, málega það að ég komst einmitt inn í þennan hérna, stóra breska tónlistarháskóla bara fyrir nokkrum viku síðan, þetta var bara nú ljóst bara fyrir mjög stuttur síðan.
Já, til hamingju með það.
Takk fyrir það, þannig að ég er að fara útsett í byrjun september og planið er náttúrulega, eins og ég segja, að maður var ekkit beint ríkur á að æfa sund, sko, að maður var ekkit beint á launaskrá og það að fyrir svona tónlistaráskóla er alveg fokdýrt. Þannig að ég ákvað bara að efna til þrenna tónleika sem er jafnframt sko tækifæri fyrir mig til þess að kveðja landa mína í bili, en líka fjáröflun fyrir námið.
Já.
Og... með mér á tónleikunum verður landslið íslenskra hljóðfæraleikara. Við erum hérna, ég er að spila píanó, síðan er það Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, það er Einar Valur Skefing á trommur og Pétur Valgarsson á gítar, við erum með ungan og efnilegan Guðjón Steinn Skúlason á saxofón og Elvar Braga Kristjánsson á trompet, þannig að þetta er stórt og mjög myndalegt band og síðan verðum við sérstaka gesti á hverjum stað sem ég á eftir að kynna betur setna þegar hann er dregur tónleikunum. En við erum sérstaka á þremur stöðum, við erum 25. ágúst erum við í Garðabæ á hérna, Sjálandi og 1. september, 5. daginn, það er hérna, svona ljósanætur útgófa á sýningunni, það er hérna í Hljómahöll Reykjanesbæ og 2. september erum við á sviðinu í miðbæ Selfoss og það er glænýr staður sem er verið að opna og ég verð nú bara með fyrstu tónleikana sem að verða haldnir á þessum stað, á þessum nýja stað í miðbæ Selfoss.
Akkurat, hvenær verður það sem?
Það er 2. september.
Það er 2.
Þannig að þetta er 25. ágúst, 1. sept og 2. sept.
Já. Þannig að þetta er náttúrulega sannkullu tónlist að veistla
hér. Heldur betur, eins og við köllum þetta sko tónleikaröð og tónleikaröð heita sjáumst. Þannig að það er svona skemmtilegur svona orðaleikur fyrst okkur daldi í því.
Já, en já, það er svona skemmtilegt að hafa það með.
Nákvæmlega.
En hvað finnst þið máru núna þegar þú komst fram hvað fyrst með plötuna Alive 2019
eða sko platan
heitir
já. Já, platan alltaf heitir ekki út að sá, hún heitir skal ég segja Söngurfuglsins og þar var einmitt þetta lag Alive á plötunni og það fekk ágætis umfjöllun og bara finnst mér mjög við hérna, mitt svona fyrsta project og hérna, ég tók þetta upp á samt vinum mínum í Póllandi undir stjórn Hadrian Filip Tabaki og hérna en það samt sem að eru svona pínu bassins tíma en mér þykir ótrúlega vænt um þessa músík sem við gerðum hérna,
já, vakti mikla athygli og einmitt eins og sem er stórhljóðseitt og Pólland, af hverju Pólland?
Ég kynntist, ég var að spila í Pólandi og þar var Hadrian Tabaki hljómsveitastjóri og það er bara að þróast þannig að við urðum bara góðu vinnir og einmitt og hann varð upptökustjóri á fyrstu plötunni minni.
Já, er þetta ekki lag sem þú tekur á sem tónleikum eða hvað?
Jú, þetta lag verið pottitt á tónleikunum,
já.
Alveg öruglega, þetta er svo mikið stuð.
Já, ef við kannski aðeins að fá að rifja upp hvernig
algjörlega, þetta lag. Algjörlega, og hlustendur út að sögja, þetta er líka að þekka þetta, þar sem þetta er sko stefið í hérna hjá unga fólkinu.
Já, nákvæmlega, það er Már Gunnarsson hér á útvarpi sögu, skulum fá lagið að live.
Thank you. minute away from home. I was not strong then and all alone. But now I'm older and I'm back at home. I remember I told her when I left alone. Though I need to feel, need to fly up in the sky. I want to get high, alive. Oh, I need to be alive. Wanna fly up in the sky. I need to get high. I wanna be high on life. And my only way is that I know no longer stay. I need to go. When I saw her, the girl I loved before, just like an old blur, there was nothing more. I'm so happy that I left the day. My old town is crappy, no excuse to stay. Alive, oh I need to be alive. Need to fly up in the sky.
Já, eitt af fyrstu verkum sem við fengum að heyra frá Má Gunnarssyni sem við gestum í hér tónlistamaður og sundkappi hér á útvarpi sögu lagið Alive og þetta lag er eflaust mörgum hlustundum að góðu þekkt en Már, hann er nú ekki aldrei sá baki dottinn og heldur áfram, þú semur þetta meira að minna allt sjálfur eða?
Já, mér finnst ótrúlega gaman að semja lög og ég geri sko ég genist mikið að ekki, þetta er minnst ógæslega erfitt að sem ég tólist og ég þarf átti svona pína mitt alltaf svona í gegnum það þangað til að ég kom með einhverja hugmynd sem ég fíla og þá teki ég hann áfram og fer með hann inn í stúdíu og svo leiðis. Og eins og þarna að live þá samti ég lagið og vinur minn Tómas Eyjólfsson samti textan. Tómas Eyjólfsson, hann er fyrirandi flugstýri á Cargolux út í Luxemburg. Og hérna, en síðan aftur á móti líka finnst mér ótrúlega gaman að taka eldri lög eins og gömul íslensk lög og setja það í svona nýjan búning. Menn þess að mér finnst mikið þessum lögum ótrúlega falleg en útsendingin er bara gömul og upptökan gömul og þá finnst mér einmitt gaman að svona lífga upp á þetta og setja svona nýtt touch á þetta.
Já, við fáum nú kannski einmitt að heyra eitthvað að því hér á eftir.
Já, klálega.
Mér langar að spyrja þeim á sundið. Þú ert líka náttúrulega margir stóðun og öndinu og voru að fylgjast með ólfuleikarnum og hvernig þetta hefur nú gengið hjá þér og annað. Ert þú búin að leggja það alveg á hilluna?
Já, ég er svona opinberlega hættur í sundi og vegna þess að það er alveg svo erfitt sko þegar maður er að keppa við þá bestu í heiminum. Þá bestu sem er að æfa kannski 20 tíma á viku og einmitt maður er að hafa sér allan við að reyna að vera betur en þeir en þeir aftur á móti eru bara að synda og er ekki að gera neitt annað en ég er að synda, ég er að gera tónlist, ég er með þætti hérna, þú veist, ég er að vinna eitthvað fyrir RÚF líka og hérna, ég er alltaf fyrirlestar fyrir grunnskóla og það er svo mikið í gangi að það er svo erfitt en það tekur svo mikið frá þessu og sérstaklega líka það sem ég er að fara út núna í innan tónlistarháskóla þá hvað ég bara að veita mér það tækifæri að bara leifa mér að þroskast og eflast sem tónlistamaður. en þetta er svolítið mjög erfið ákvörðin að taka
já.
Vegna þess að sundið er eitthvað sem er búið að fylgja mig síðan ég var 12 ára
já.
Og þetta er lífstíll en aftur á móti var ég líka komin í þóldi mikið burnout í kringum þessa olimpíuleika út af þarna, einsás frestun, COVID, öllum æfingastoppunum
já.
Þegar ég þurfti að hætta að æfa í 3 mánuði út af því að ríkið setti bara reglur að enginn mótti fara í sund og hérna hinir sem ég, sko, mínir mótherjar sem að voru í Hollandi og Þýskalandi og Búlgaríu og svona, sko
já.
Þar voru reglunar öðrisi, þar sko afreks íþróttafólk sem var að fóra olimpíuleika mátti æfa, þannig að meðan ég var heima í 3 mánuði á okkur svona spinninghjóli,
já.
Það voru mínir mótherjar bara að æfa og fullu úti sem er náttúrulega ekkit sangjant heldur, sko
já.
Og það fór rosalega illa í mig andlega
já. Það reynir mikið á í svona einstaklings íþróttagreinum. Það er náttúrulega gríðalega erfitt.
Síðan líka það, sko, einstaklega síþróttirnar, sko, maður er alltaf að fylgjast með vinur sínum svona koll af kolli svona detta út
já.
Og endanum stendur maður bara einn pínu.
Jú, jú, en svo er líka þetta, sko, það er dagsformið, það má ekkit koma upp á
Nei.
Og það er bara núna
já.
Sem þú stinguður í launa, það er ekki, bara ekki eftir hálftíma, heldur Nei. Núna.
Nei, já, já.
Þetta er rosa augnablik.
Já, já, og einmitt bara milli sekundunar allt þetta sem skiptir máli og eins og þarna á olimpíuleikunum þá var ég rúmum 8 milli sekundum frá því að ná gullvölunum sem er rosalega, rosalega lítið.
Já, já, milli sek,
já. Já, það er bara,
já.
Bara það, þú sérðu allar munin, sko.
Já, akkurat. En það allavegna, fólk þarf þetta að velja að hafna og
algjörlega og lífið er kaflaskipt og ég hlaka til þess að takast á við nýjar áskoranir og fara út, kynnast nýju fólki, æfa mig í ensku
já.
En síðan er það líka þannig að ég mun alveg stinga mér í laugina af og til og halda mér í formi og hérna, ég er ekkit að fara að bæta á mig einhverjum 50 kílóum sko.
Nei, nei, það er ekki á dagskránu.
Nei, það er ekki á dagskránu. Nei,
en hérna, hvað er þetta langt ná?
Þetta eru 3 ár og síðan 4 ár ef ég tek master.
Já, já. Þannig að þetta er heil mikið.
Já, já, algjörlega.
En hvar er þetta, sér? Þetta,
sko, þetta er á þremur, sko, þetta er tónlistarháskóli sem er með svona kampusa á þremur stöðum. Það er London, Guildford og Birmingham og ég valdi kampusin í Guildford. Það er sko, hann er sko þegar maður lendir í Heathrow þá er þetta svona 40 mínúna akstur og ég valdi þennan stað út af því að Guildford þetta er sko fyrir Breta er þetta bara smábær
já.
En fyrir okkur er þetta samt 250.000 manna borg og þetta er sko rosalega mikið svona grænt svæði og þetta er svona dreifbílt og þetta er alltaf svona sveitalegt sko og ég já. Fíla það, ég fæ bara innilokuna kend í steypunni og háhísunum inn í alveg downtown London sko. Þannig að ég fíla þetta sko.
En einmitt talandi um það, þú sko ert úr Reykjavík Keflavík og talandi um sveit og svona þetta er líka svona ákveðin með lífstíl að vilja vera kannski í út á landi fíldu
alveg 100%
og, nær náttúrinni.
Já, alveg, algjörlega og síðan það líka fyrir mig og hundinn og það er næs að fara og labba í ykkur parki og lefa honum að fara já. Út í grasið og svona og okkur líður bara báðum betur á þannig stað heldur en einmitt bara ykkur steypuklumpi.
Já, en hvernig núna nú er búin að jarðskjálta það komið eldgoss aftur?
Ég verð að við ekki hann að ég þóli ekki að segja jarðskjálta. Þóli það ekki.
Nei.
Minnst það ræðilegt.
Já.
Vekjandi mannanóttinu og svona
já, en ég meina ertu búin að vera bara alvöru hrættur hefur þú fengið á tilfinningunum húsi væri bara að hrynja
kannski ekki fengið að húsi væri að hrynja en mann finnst þetta óþægilegt maður er svo lítill og maður hefur ekki tumandi að segja sko. En ég meina þú veist, ég meina að það er komið eldgoss núna það er bara fínt að því að hluta bréfin í Ísland er fara upp og vonandi fá upp bara fleiri túrista og eitthvað á jákvæðu hliðana.
Já, já, en samt þetta er heilmikil ganga og það er rétt að komið fram að fólk er að fara hjæpil með börni sín og í hvað, 6 klukkustunda göngu.
Já, hann var að segja okkur það hann Magnús Ári Árnason var að segja okkur þetta hérna rétt á þannig að hann er í hérna björgunasveitinni og þau einmitt löppuðu 6 klukkutíma göngutúr fram og tilbaka sem er náttúrulega frekar mikið sko.
Já.
Og síðan einmitt eru að tala að náttúrulega börnin eru lærri en við sko, þannig að það er gasið náttúrulega liggur neðar sko.
Já.
Þannig að þau kannski þau fá fá þetta meira, anda meira, meira af sér en fullan af fólkið og kannski skilur ekki alveg áhrifin eða, eða þekki ekki kannski lyktina þannig það náttúrulega ekki, ekki gott sko
En svona fyrir ykkur sem búið þarna suður frá
Ég náttúrulega er bara fegin að ég bý ekki í Grindavík
Já
Og hérna hugsa náttúrulega bara lít til Grindvíkinga og, og hérna og vona bara að það verði allt í góðu hjá þeim en þess að Grindavík er náttúrulega rosalega magna samfélag og rosalega þétt innan, samfélag sem, sem stendur mikið saman og þetta er fallegu bær og vonandi verður ekkit vesinn þarna
Vel haldið tönnum þau sko
Algjörlega og bara maður hugsa lítið þeirra og vonar bara allt verið í góðu lagi og síðan er sig vonandi bara að fá við fleiri túrista og hérna og bara að þetta verði sterkt fyrir atvinnulífið
Já, allir á gósið
Allir á gósið
Já, en það nú svona spurning hvert að hérna ferða og hvað rendar að veit náttúrulega engin
Já, einmitt hver veitni maður verður komið svona Keflavíku ferja og frá Reykjavík til Keflavíkur út af því að Reykjanesbrautin alltaf verður lokað
Já, já, það veit svo sem engin
Nei,
nei En hins vegar að það var svona hugsa um það og að til tímana í Keflavík þá komið upp svo góði tólestamenn náttúrulega hljóbatir Magnús Kjartarsson fleiri Ruth Reginals þetta hefur verið svolítið loðandi þetta er svona mórall í bænum
alveg 100% og það er auðvitað bara tengingin eins og þannig gamla daga við kanan og menn voru að hlusta á þessa músík og voru að fá rosalega mikið svona inspiration og hérna og það er mitt sko bílabærin er með mikla tónlistar sögu og þessum er einmitt rosalega gaman líka að vera með svona stóra og flotta tónleika í bílabænum á ljósanótt, þetta er aðal hátíðin hjá okkur, bara yfir árið og þessi hátíð hefur náttúrulega ekki verið haldin núna í 2 ár, þannig að það verður almennt bang núna á ljósanótt í Keflavík
og það er í hljóma höllinni
já, í stapa hljóma höll það er stór og mikill salur og með flottum ljósum og flottum búnaði og þetta verður mjög grand sko.
Já, þetta verður skemmt
þannig að það er að gera bara með þeir sem hafa áhuga að koma að kýja tónleika hjá mér og á ljósanótt í leiðinni þetta er rosalega dýl sko.
Heyrðu, eitt gamalt og gott en samt í nýjum búningi hjá þér Már Gunnarsson, lagið Þú ert
já.
Og hvað kom til og tókst þetta?
Málið er að þetta er lag sem hefur pínu fyllt mér í gerum tíðina ég heyrði þetta fyrst þegar ég horfði á flugsögu Íslands eða heimildi þetta flugsögu Íslands þegar ég var krakki ég ætlaði alltaf að verða flugmar þegar ég erði stór áður en ég sé náttaði mig því að það var ekki að fara að gerast en ég sökti mér mitt í að bara kynna mér flugsögu Íslands og þetta lag var þar en þá var þetta náttúrulega í þessar útgáfi sem allir þekkja náttúrulega bara frábært fyrir þá sem fíla óperusöng og þetta er náttúrulega fallega útgáfa en ég er einmitt ekki óperusöngur og kann ekki óperu þannig að mér langaði að setja lagið í þannig búning að ég myndi höndla það og einmitt svona já, þannig að ég er búin að taka lagið og snúa því pínu og kvolf
Já, asa poppaðu
Nákvæmlega
Við skulum heyra það
Þú ert yndi mitt yngst og besta, þú ert ástarn og sem mitt ný. Þú ert sólrún á söður hæðum, þú ert sumarblómið mitt frí. Þú ert ljósið sem lifnaði síðast, þú ert löngunar minnar hlín. Þú ert allt sem ég áður þráði, þú ert óskinn. Mitt yngsta og besta Þú ert ástarn og sem mitt Þú ert sólrún á söður hæðum Þú ert sumarblómið mitt fín Þú ert ljósið sem lifnaðir síðast Þú ert löngunar minnar hlín Þú ert allt sem ég áður fráði þú ert óskinn We'll be right back. hennar minna þín. Þú ert allt sem ég áður þráði, þú ert óskinn mín. Þú, þú ert löngunar minnar þín. Þú ert allt sem ég áður þráði, þú ert óskinn mín. Þú ert ljósið sem lifnaði síðan. Þú ert ósk, þú ert óskinn mín.
Már, Már Gunnarsson, tónlistamaður, gestur hér á Útvarpi Sögu og við vorum að hlusta á lagið Þú ert. Már, þú nú gert þetta glæsilega.
Ég, takk fyrir.
Já, hverjir er að spila þarna á trompet og saxofón?
Þetta er einmitt sko útsetning eftir mig og vin minn Þórir Úlfarsson. Og síðan eru við þarna einmitt með það er einmitt Þórir Úlfarsson sem spilar þarna á píano. Hann hérna fékk svona, hann svona tók svona mínar píano hugmyndir og útfærði og spilaði einn sjálfur.
Rosalega flott, já.
Ekkert smá. Og síðan er það Elvar Bragi Kristjánsson á trompet, Philip Doyle, hann er doktor í saxofónleik, spilar á í saxofón fyrir ekki það. Einar Skefing á trommur, Pétur Valgar Pétursson á gítar og Elvar Bragi Kristjánsson. Nei, hérna, Birgisteir Theodórsson spilar á kontrabassa. Og einmitt, og þetta er nokkurn veginn bara svo hljómsveit sem að verður með okkur einmitt á þessum á sjáumst tónleikaröðinu minni.
Já.
Núna í lok mánaðar byrjun september.
Já.
Þannig þetta er nokkurn veginn bara svona setupið sko.
Já, það er einn staður, það er sérst þetta verður í Reykjanesbæ síðan.
Já, við byrjum í Garðabæ.
Við byrjum í Garðabæ.
Já, 2015.
Það sem við erum aðtýlisvert að allt í einu tónleikar í Garðabæ.
Já.
Hefur eitthvað farið fram hjá mér?
Það er spennandi
að Garðabæ sé með tónleika.
Nákvæmlega, sko, þetta er aðeins sko út úr borginni, þannig að það er mikla auðveldara að finna eins og bílastæði skilur, það er ekki sem að sé að fara í Iðnú eða gamla bíó eitthvað alltaf flott í stæðir, en það er alltaf meira mál kannski að koma sér langa og leggja bílnum og svona.
Já.
En þetta er einmitt á Sjálandi sem er tónleikastæður og veitingastæður líka og eitthvað svona, og þarna einmitt ætlum við að verða með tónleika og þarna er alveg topp aðstæða fyrir tónleika, gott hljóðkerfi og allt til alls. Þannig að ég er ótrúlega spenntur fyrir að fara og vera með þessa tónleika.
Já,
í Sjálandi.
Já, veist það, mjög hljóma eitthvað mjög hérna svona sjálfmyrjandi að fara þarna á þennar stað og er þetta ekki alveg nefi sjóinn og...
Ég reyndar verða við ekki en ég er ekki alveg kláraði.
Já, nei, ég hef ekki farið.
Nei.
Mest það bara vera mjög spennandi.
Ja, algjörlega.
Bara tónleika í Garðabæ.
Nákvæmlega.
Það er alveg æði.
Já, bara mjög hendut fyrir mitt höfuðborgarfólk.
Já, heyrðu, en já, og svo í Miðbæ í Selfoss.
Já, við endum þar sem þetta fyrir fyrst í Sjáland í Garðabæ, síðan er það fyrsta september hljómahöllin í Reykjanesbæ. Og Sjáland, það er einmitt líka þessi glænýi staður í Miðbæ í Selfoss, og það er búið að eiga sér stað svo rosalega mikil og glæsilega uppbyggingarna í Miðbæjarkjarna Selfoss, ekkert smá aðdáunarvert. Og einmitt, þetta er nýr staður þar. Og mikið hleður fyrir mig að fá að opna hennar stað bara með einmitt þessum tónleikum.
Já, þetta er stór glæsilegt.
Algjörlega.
Algjörlega. Já, gaman að því. Heyrðu, en það er hérna Már, það er afrek verður nú að segjast, þú svona mikið fatlaður og sjónskertur svona mikið. Þú er fengið blindra hund.
Já, eða leiðsöguhundur.
Eða leiðsöguhundur. Já, hérna, hvernig svona, er það hefur það ekki verið reynstir mjög vel?
Jú, það hefur reynst mér rosalega vel. Ég hef að vísu alltaf verið rosalega duglur að bjarga mér, og áður en ég fekk Max þá hérna, hef ég alltaf verið einmitt rosalega góður bara að redda mér, en eftir að ég fekk Max þá einhvern veginn léttust bara svo ofboðslega margir hlutir.
Já.
Vegna þess að hann er auðvitað hjálpartæki, en hann er ekki bara eins og sko hvítistafurinn, þú veist, hann hefur karakter og tekur ákvarðanir, hann lesi aðstæður og við á okkar ferðum þá erum við alveg að eiga í samskiptum sko, þú veist, hann er alltaf svona, þú veist, að spyrja mig og svona bara hvað við að gera og eins og ég, þú veist, við erum svona pínum svona spjöllum saman bara.
Já.
Þegar við erum á ferðalagi sko.
Já.
og hann hefur reynst mér alveg óbóðslega vel og líka núna þegar ég að fara til Englands þá hlakka mig til að taka hann með og einmitt hafa hann með mér í þessu sko.
Já, og þú óttast ekkert að það verði eitthvað erfitt á þessu slóðum?
Nei, það verður ekki erfitt og hann má meira að koma um borð í kabinuna sko, í fluginu, hann fer ekki neinn í farangursrýmið og hann, na, eins og ég segi, það á ekki að vera vandamál.
Já.
Það verður smá pappisveisina vísu en við segja, það, við reddum þessu.
Já, það er alveg stórkostlegt og hérna bara vonandi að sem flestir við þessar aðstæður hafi möguleika á að fá
já.
Svona leysu og
hérna.
Það er stálfi ábyggilega.
Bara 100%.
Já, en hefur fólk verið eitthvað að svona abast upp á því að þeir sem þú ert með hund með
sko ég hef lent í sko þetta kemur af og til að maður labbar um að veitingastað og það kemur eitthvað og segir að má gera með hunda hérna en það er náttúrulega bara rangt það má hvergi banna mér aðgang að einhverju út af því að ég er með leysu hund við mögum fara hvert sem er og ég hef einu sinni lent í því að það var einmitt að hérna, voru við að standa upp á veitingastað og ég var bara að gera mig kláran að fara út og það kemur hann einhver kall og fer eitthvað svona hasta á hundin sem stendur bara við hliðin á mér sko og fer eitthvað svona íta í hann og eitthvað svona færðu þig og var bara með eitthvað svona derring sko og ég snýði mig bara að kallum og segi bara heyrðu fyrir ekki ef þú vilt eitthvað hérna, koma einhverjum skilaboða minn áleiðis til hundsins þá verður að tala við mig en ekkert vera eitthvað vesinist í þessu sjálfur og hann fór það bara eitthvað að rífa kjæft og var bara ógeðslega leiðilegur og talaði að hann átti að segja því að þetta veri leiðsöguhundur samt er hundurinn mertur. Já. En mertur vinnubeisli, ég er með staf og hann sagði líka að ég ætti nú bara að hafa vita því að standa ekkert á miðjum gangi. Ég veit ekki hvernig hann ætlaðist til þess að ég kemur mér annars út sko, hvort ég myndi bara hoppa í gegnum loftið eða eitthvað sko.
Já.
En já, þetta er, en viðst, það eru, hérna, það er skrítið eða veikt fólk alls þar.
Já, líka sko, fólk kannski áttar sig ekki á því sko að sá þjótt að mæta, hann er eftir vil blindur.
Þegar þú ert samt með sko, já, en þegar þú ert með hund sem er mertur í bak og fyrir leysuhundur og viðkomandi er með staf þá er það nokkuð auðlaust.
Já, en það er ekki þar, það er ekki hægt að tryggja það fólk takki alveg eftir í.
Nei, kannski ekki, en sérstaklega eins og þegar líka mætir, það er mjög fáir sem að taka hundana inn á veitingastað og það er nokkuð svona common sense að þegar þú ert í veitingastað eða út í búð og einhver er með hund sem er einmitt mertur þá er það einhvers konar þjónustuhundur.
Já.
Og hvort sem þessi leiðsöguhundur eða hundur fyrir flóaveiki eða fyrir heyrnalausa eða eitthvað skiljast þá verður það að bera virðingu fyrir þessum hjálpatækjum og sína þeim bara virðingu sko. Og líka verður þessi leiðsöguhundar og hérna, eigundu þeirra þeir eru ekkit að abbast upp á annað fólk skilur eins og þess, þeir eru í flestum tilvikum bara undir miklum aga auðvitað er það náttúrulega mismunandi eftir eiganda hversu svona strangt fólk er en hérna, fólk er alveg mjög agað einmitt með hundana sína og sérstaklega í kringum annað fólk þannig að þessi ekki einmitt að abbast upp á einmitt annað fólk.
Já, þetta segir góði gestur hér að útarpi sögu Már Gunnarsson tólestamaður villum að fá auðlýsinga núna en komum aftur og heyrum auðvitað meiri tólest með þessum frábara snilling okkar.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur, Már Gunnarsson tólestamaður hér á útvarpisögu. Gestur og við nú svona spjallaðum allt mögulegt, já, en Már, heitu, við verðum að aðsast nokkur hérna tólestinni og það er til dæmis lag sem að þú komst með sem að fólk þekki frá Ragnari Bjarnasinni, lagi Barn,
já.
Og þar syngið þið Íva.
Já. Það var alltaf skemmtilegt, vegna þess að Íva var þarna nýbúin að taka þátt í söngukeppninni ára 2020, svo eftirminnilega með lagið Okulísi Dere og hún lenti í þriða seti. Og þetta var þarna, ég var hérna, tildurlega nýbúin að horfa á hérna, heimilda þátt á rúf hérna, líf Ragga Bjarna og bara Ragga Bjarna og þar komið mér þetta lag, bara í upprunulega útgáfinu og mér varst það svo fallegt.
Já.
og þetta lagarni bara satt í kollinum á mér bara einhver vikur og síðan var ég eitthvað til sumabústað og ég fekk ælupest og mér liti svo ógislega mikið og mér leiði svo illa og bara einhvern veginn á þeim tímapunkti bara þá bara fekk ég þessu hugmynd, hey, okkur ekki að gefa þetta lag út, endurgera það.
Já.
Og hey, okkur ekki að fá Ívu með mér í þetta, þessi hringdi Ívu bara, hey Íva, ég var ekki út lag í Barna eftir Ragga Bjarna. Hún var bara, já, alveg til, já, í reggi útgáfu. Og hún hélt að ég var búin að missa vitið, sko. En hún félst á að gera þetta með mér sem að heldur betur skilaði sér út af því að þetta lag var bara eitt mest spilaða hérna, lag í útvarpi á Íslandi þetta sumar. Þetta var mest spilaða lagið, þetta var vinsælasta lagið á Bylgjunni sumar 2020 og náði mjög hátt líka sumulegis í ár Rás 2 og K100 og síðan voru þið nú duglega að spila þetta líka og þetta fekk tónlistamyndbandi fekk yfir 100.000 áhorf á netinu bara fyrstu vikuna.
Já.
Þannig að þetta var bara, eins og segi, bara alveg stórkostlegur árangur.
Já, og þú hefur nefnilega komið inn í svo stómsveipur, gjörsalega. Það verður að segja þess og ég er. Ég held við ættum að fá að heyra þetta lag, lagið Barn.
Ég held ríka.
Já, fallið þetta hjá Má Gunnarssoni og Ívu, Má Gunnarssoni hér á sprettinum, hann er hér á útarpi sögur, hann er að flýta sér. Það er framöndan núna og er yfirstandandi núna heilmikil hátíð, heilsegi dagar og þú ert að fara núna nýr á geiskundin nýju og taka þátt í já, skemmtun og,
já, algjörlega
og fullt að gera
já, það er núna klukkan 5 er hann Félix Bergson með svona event, þetta heitir að vera maður með mönnum
já.
Það sem hann er að fá til sín svona alls konar en að samkynniða menn með sína sögur og síðan verður ykkur söngur og alls konar skemmtilegt, bara um að gera þeir sem hafa áhuga að mæta þangað, þá var það bara geirskata 9:05 og síðan er regnbúa messa í Keflavík og sunnudaginn og þar er ég líka og það, það er nóg að gera og síðan er þetta bara það skipulegja þess að tónleikaröð sjáumst er full vinna. Við erum búin að, ég og pappi erum búin að keira út fleiri tugum plakata núna í dag og í gær og hérna síðan auðvitað bara að skipulega gjöld praktísku allir í kringum tónleikana líka og þetta er heil mikil vinna.
Já.
Ég verð alveg á útopnu alveg þangt til ég fer út.
Já, akkurat. Það er nú samt ekki, sko, hvort geta sleppaði út tíðan már eða til útlanda á þess að minnast á hérna söngakeppnina núna, Eurovision keppnina sem að þið voru að taka þátt í Íva og
Ísöld, það var Ísöld.
Já, Ísöld segi og þið stóðu ykkur aldeilis vel.
Já, takk fyrir það. Það var einmitt pínu svona draumaverkefni sem við fengum í hendurnar út af því að þetta er eitthvað sem að mig hafði langað að gera svo ofbóðslega lengi.
Já.
Og einhvern veginn, maður einhvern veginn hafði ekki trúað eða, veist, ég er einhvern veginn svona bjóst ekkert við því að koma lægin í söngkjörnun alveg nærði strax og síðan bara dúpp datta inn og auðvitað hefur verið gaman að fara út en við lentum samt sem að vera í þriðasæti í keppninni sem mér er bara ótrúlega gott og núna veit maður hvernig það virkar, hvernig ferlið er og hérna veit maður svona nokkurnin hvað maður kannski gerði vitlaust og við lærðum ótrúlega mikið af þessu þannig að eins og segja, núna verður maður miklu sterkur á svellinu síðan næst þegar maður gerir þetta.
Já, 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 þú eftir að koma með annað lag
algjörlega, jú
eftir kannski byrjar að semja það já.
Já, ég er með einhverja hugmyndir en veit ekki hvort það verði fyrir þessa keppni eða mögulega setna.
Nei,
það verður bara að koma
hér. Þú bara kannski finnur þetta áður út í Bretlandi.
Já, nákvæmlega.
En það er, við hérna, Már, aftur eins og ég segi, þú ert að drífa þig á hinsíðin daga og allar að fara að skemmta þér og hitta félaga þína þar og hérna, við ætlum samt að fá að spila Don't You Know og rifja þetta upp úr söngarkeppni.
Algjörlega, en bara takk eða fyrir að fá mig í heimsvör Arthrúður og við sjáumst nú bara klárlega fljótlega aftur.
Já, og bara takk fyrir komuna Már Gunnarsson. Tónlistamaður, gangi vel.
Og eins og ég segi, það er hægt að finna upplýsingar um tónlingaröðuna inn á tix.is. Það er bara að sjá umst og einmitt það er bara gaman að sjá sem flesta mæta.
Nefnilega máli, þakkaði fyrir, já, bless. Við, já, ætlum að halda áfram að þetta að spila tónlist með Má Gunnarssyni og núna og hérna þá lagið Don't You Know og þökkum honum kjærlega fyrir komuna og óskum þessum unga og efnilega manni virkilega góðs. Hann verður með tónleika sem sagt í Reykjanesbæ, í Sjálandi Garðabæ og í miðbænum á Selfossi núna í lok mánaðarins og byrjum september 25. ágúst í Sjálandi. Þannig að þar byrjar það en svo hér á eftir verða spiluð lög með Má Gunnarssyni. Verðið sæl.
Útvarpsaga í Garðabæ, FM 99,4.
Segðu mér hvað amar að því ert á þessum stað mér ekki saman það
Einskis nýtar pælingar það sem áður var saman safnaðar
Vilt að sagan enda lausa endur taki sig hvernig væri að leggja smá
Takast svo yfir þyrmandi
Þú þýðir ekki að treysta bara á mig Ert ekki sjálfur á það Reyndu að skilja það Þú ert ekki frímerki á mig Ert ekki sjálfur á það Þú nöntur að reyna það Ekki þöndur til að sjálfu sér
Útvarp saga þorir meðan aðrir þegja. Útvarp saga, þú verður að hlusta. Útvarp saga í öllum regnbogans litum.
the stars I see. You belong to me. Let us go and get lost. I don't know, but we go somewhere. Take me to the place that we saw before. Make me feel magic. Blow the wind in my hair. Take me anywhere. I look around me and all I see is my love for you. You set me free. I look around me and all I see is my love for you. You set is all you need. In trees, buds, they tweet. Sitting by a lake, and you see sun and horizon meet. And as the night falls, all I see is my love for you.